Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Kürün bəndləri dağıtması ilə Şirvan və Sabirabad rayonları su altında qalıb. Sərhədsiz reportyorlar Azərbaycan hökumətini parlament seçki tərəfəsində internetə nəzarət cəhdlərində ittiham edir. Britaniyada baş nazirin partiyası seçkini uduzdu. Avropa pul vaadini işlədən ölkələrin liderləri böhran üçün toplaşırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Kürün daşması ilə mayın 7-sində Sabirabad və Şirvan rayonları arasında yollar bağlanıb. Sabirabadın daha bir neçə kəndində sel təhlükəsi yaranıb. Rayondakı gərgin vəziyyət davam edir. Kür çayı gecə saatlarında Sabirabad və Şirvan rayonları arasında bəndləri dağıdıb. Sabirabadın Dadaşbəyli kəndinin əhalisi tamamilə köçürülüb. Bir neçə ev uçub, kənd tamamilə sel suları altındadır. Hökumət xilas etmə işləri gördüyünü bildirir. Melorasiya və Su Təsərrüfatı Cəmiyyətinin sədri Əhməd Əhmədzadə deyib ki, daşqınlara səbəb İranın Araz çayı üzərindəki Xudafərin su anbarından həddən artıq su buraxmasıdır. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Azərbaycan hökumətinin bu ilin noyabrında keçiriləcək parlament seçki tərəfəsində internetə nəzarət tətbiq etmək cəhdlərində ittiham edir. Təşkilat bildirir ki, aprelin 16-sında Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov internetin tənzimlənməsinin, internet televiziyalarının lisenziyalaşdırılması sisteminin tətbiqinin vacib olduğunu deyib. Aprelin 22-sində isə Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşravan Məhərrəmli eyni fikirləri səsləndirib. Sərhədsiz reportyorlar hesab edir ki, əslində hökumət bununla xəbərlərin yayılmasını monopoliyaya almağa çalışır. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin paltarından narkotik maddə tapılmasına dair məhkəmə prosesi davam edir. Bugünkü məhkəmədə həbsxanada onunla birlikdə olmuş məhkumlar dindiriliblər. Məhkəmə haqqında daha ətraflı Esmira Cavadova məlumat verir.
Prosesdə Eynullah Fətullayevin vəkili İsaxan Aşırov məhkəmədən xahiş edib ki, Eynullah Fətullayevin cəza çəkdiyi 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə təqsirləndirilən şəxsin öz iştirakı ilə baxış keçirilsin. Çünki Eynullah Fətullayev məhkəmə ifadəsində saxlandığı həmin müəssisədə şəraitin dözülməz olduğunu bildirib. Vəkilin digər xahişi isə bundan ibarət olub ki, Eynullah Fətullayevin narkotik maddə saxlaması barədə cəza çəkmə müəssisəsinin rəisinə məlumat verən müəssisədəki agentlər məhkəmədə dindirilsin. Sonra prosesdə cəza çəkmə müəssisəsinin məhkumları dindirilib.
Xatinkan orta kəndindən bir bükümlük bir şey çıxdı. Qutqan da axtarıldı verədi. Bir qutqanan dedi ki, bəs kəndim əlim, burada gəlmək bir şey deyir. İcazə verim, onu yerə bilim. Bir yoxla çıxart, nədir? Bəli, mən bu qolun kəmərciyi var. Kəmərciyindən bir bükümlük də şey çıxdı.
Eynullah Fətullayev isə deyib ki, üzərindən narkotikin tapılmasını inkar etmir. Ancaq həmin narkotik ona məxsus deyil və geyimlərinə kənardan atılıb.
Esmira Cavadova deyir ki, hakim vəkilin xahişlərinin, şahidlərinin dindirilməsindən sonra baxılacağını deyib. Eynullah Fətullayev 2007-ci ildə terrorçuluq haqqında məlumat yaymaq, vergidən yayılmaq və başqa ittihamlarla 8 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum olunub, amma insan haqları fəalları bu ittihamların onun jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyirlər. Ötən ilin son günlərində də onun saxlandığı həbsxananın rəhbərliyi Eynullah Fətullayevin üstündən narkotik maddə tapıldığını bildirib, indi məhkəmədə bu ittiham araşdırılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Britaniyada dünən keçirilən parlament seçkilərinin mütləq qalibi yoxdur, amma yerlərin nisbi çoxluğunu müxalifətçi mühafizəkarlar partiyası alıb. Hazırda seçkinin nəticələri hesablanır. Bu ana qədər mühafizəkarların 224, hakim leybaristlərin 168, liberal demokratların isə 36 yer qazandığı təsdiqlənib. Mühafizəkarlar nisbətən çox yer qazansalar da 650 yerlik parlamentdə mütləq çoxluğa sahib olmaq üçün onlara 326 mandat lazım idi. Mühafizəkarların lideri David Cameron bildirib ki, hakim partiya artıq hökumət olmaq üçün mandatını itirib.
Biz yekun nəticələrin elan edilməsini gözləməliyik. Amma mən əminəm ki, artıq leybaristlərin bizim ölkəni idarə eləmək mandatları yoxdur.
Yekun nəticələrin bugün axşam saatlarında elan ediləcəyi gözlənir. Son 30 ildə ilk dəfədir ki, Britaniyada tək partiya mütləq çoxluğu əldə eləyə bilmir. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız bir saat sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri mən çatdırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın astəvəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adam başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir olsun. İşdən sonra verilişi başlayır. Bugün mayın 7-sində hansı mövzuları əhatə edəcəyik? Enola Fətullayev haqqında video kadrlar Bakı aeroportunda necə yoxa çıxdı? Bu mövzuya aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Bir gün əvvəl Norveçli jurnalist yadınızdadırsa Erling Borgen bizim qonağımız olmuşdu və Enola Fətullayev haqqında ümumilikdə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı sənədli film üzərində işlədiyini bildirmişdi. Həmin jurnalist Bakını tərk edəndə, Bakı aeroportunda onun video kadrları yoxa çıxıb. Necə olub bu, nə baş verib? Biz həm jurnalistin özü ilə, həm hadisə şahidlərindən, həm də Azalın nümayəndələrindən, Azal Dövlət Konserinin rəsmləri ilə əlaqə saxlayıb bu haqda danışmağa çalışacağıq. Məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Daha sonra ikinci 30 dəqiqədən etibarən, yəni saat 6-nın yarısından etibarən Gözəllik müsabiqəsi İslama və milli əxlaqa ziddirmi? Bu məsələni müzakirəyə çıxaracaq. İslam Partiyası və Ziyalılar məsələ burasındadır ki, Miss Azərbaycan 2010 gözəllik müsabiqəsinə etiraz edirlər və bunun İslama zidd olduğunu bildirirlər. O cümlədə milli əxlaqa zidd olduğunu bildirirlər. Bu məsələ ilə də bağlı biz yarım saatimizi danışmağa çalışacaq. İkinci saatimizdə isə saat 6-dan etibarən isə qonağımız Oskar mükafatçısı, senarist, kino rejissor, yazıcı Rüstəm İbrahim bəy olacaq və bir saat ərzində biz Rüstəm bəylə söhbəti davam etdirəcəyik. Suallarınız varsa indidən yaza bilərsiniz. Bütün bu mövzularla bağlı 050-744-1017 bizim ismarış nömrəmizdir. Buyurun SMS-lərinizi göndərin. Efir @ azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır və 436-77-41-ə sadəcə zəng eləyin və telefon nömrənizi qoyun. Prodüserimiz sizə geri yığacaq və deməli sizi efirə bağlayacaq. Bir neçə saniyədə sonra efirdəyik.
Nüfuzlu Oskar mükafatı laureatı, yazıcı, senarist, kino senarist, kino rejissor, kino dramaturq və nəhayət bir cənub şəhərinin sakini Rüstəm İbrahim bəyov.
Чего, дорогая, чего на улице? А чего на улице? Косись хорошо, да? На улице злой язык будет говорить о тебе, злой глаза будет тебе видеть.
Mayın 7-sində Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişinin canlı efirində saat 6-dan 7-yə dək qonağımız olacaq. Qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hələlik birinci mövzu ilə bağlı qonağımız qonağımızı təqdim edeyim. Deməli, Norveç Helsinki Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəsi Vüqar Qocayevdir qonaqlarımızdan biri. O da hadisə vaxtı belə deyək, jurnalisti aeroportda son görənlərdən biri olub, müşahidə edənlərdən biri olub və Demokratiya Monitoru təşkilatının rəhbəri Fuad Həsənovdur. Həmçinin bir ictimai təşkilatı nümayəndəsi kimi Fuad bəy də həmin müşahidə edənlərdən olub Erlingi. Hər kəsi salamlayıram, xoş gəlmisiniz. Fuad bəy, buyurun, yəni necə oldu bu hadisə?
Əslində bildirim ki, yəni həmişə olduğu kimi biz fikirləşirdik ki, yəni bu qonaqlarımız tez-tez olur dünyanın müxtəlif ölkələrindən, bu istər jurnalistika sahəsinə aid olsun, istər insan hüquqları ilə bağlı olsun, digər müxtəlif missiyalar yerinə yetirən insanlar fikirləşdik ki, bir adi bir səfərdir. Yəni qonaqlarımız da çox rahat bir formada Bakını tərk edəcəklər, öz peşə fəaliyyətlərlə məşğul olan insanlar kimi. Ancaq biz həmin zaman demək, aeroportda o yoxlama qeydiyyat hissəsində özümüzdə bir qonağa hörmət əlaməti olaraq müşahidə apardıq ki, yəni onlar necə keçəcəklər, bilet qeydiyyatını necə başa vuracaqlar və təyyarəyə tərəf ünvanlanacaqlar. Ancaq hiss elədik ki, orada bir gərginlik var. Əvvəl belə fikirləşdik ki, texnika aparırlar özləri ilə, yəni çəkilişlə bağlı üzərlərində olan kamera və digər demək, rəqəmsal vasitələr. Fikirləşdik ki, bununla bağlı təhlükəsizlik baxımından bu mütləq yoxlanmalı, çox normal bir haldır. Hətta mən özüm həmişə sevinirəm ki, istər metro olsun, istər küçədə olsun, istər aeroportda olsun, təhlükəsizlik tədbirləri ciddi görüləndə özüm sevinirəm. Çünki hər şey, hər bir hadisə baş verə bilər. Ancaq bu vaxt uzandıqca və orada dillə bağlı aeroport əməkdaşları ilə jurnalistlər arasında olan problemi gördük. Sonra hiss elədik ki, orada nəsə qaydasında deyil və cəhdlər elədik ki, Erling Borgenlə ünsiyyətdə olaq orada, demək ki, mümkün qədər və aydınlaşdıraq görək nə baş verir. Ancaq belə məlum oldu ki, təhlükəsizlik ilk təhlükəsizlik məntəqəsindən keçdikdən sonra biletlərin qeyd olunduğu və minik kartının verildiyi yerdə artıq jurnalistlər üçün bir qədər şübhəli görsənən problemlərin, yəni əngəllərin meydana çıxdığını şahid olduq. Təbii ki, bu bir məsafədən izlənən bir proses idi. Biz tam yaxında deyildik, amma dəqiqləşdirmək üçün biz yenə də müraciət elədik ki, Erling bizə yaxınlaşsın və nə baş verdiyini izah eləsin. Kameramanla ikisi birlikdə idi və bizə bildirdilər ki, demək konkret olaraq o demək əyləşən aeroport işçisi, biz dəqiqləşdirəməzdik təbii ki, o azalın işçisidir, yoxsa aeroportun işçisidir, yoxsa Türk Hava Yollarının birbaşa demək tabiçiliyində olan işçidir. Bildirir ki, siz əlinizdə olan demək əl çantalarını da hava demək təyyarənin salonuna ala bilməzsiniz. Yəni bu bir qədər qaydaya uyğun olmayan bir şeydir. Biz buna təəccübləndik və səbəbi soruşulanda ki, bəs siz nə dediniz, niyə görə ala bilməzsiniz? Söylədilər ki, sizin əşyalarınızın ölçüsü çox böyükdür və yaxud da təyyarədə yer yoxdur. Belə bir qədər gülməli səslənən bir səbəb söylədilər. Ancaq biz fikirləşdik ki, yenə də yəqin bundan sonra bir çarə tapılar, qayda salınır, amma sanki o diqqətsizlikdən, orada olan bir gərginlikdən, qarma qarışıqlıqdan istifadə eləyərək çox bahalı bir dəyər olan kamera və digər demək texniki vasitələri onlar əl çantasında dərhal belə deyək də bagajların təyyarənin yük hissəsinə göndərilməsi üçün demək həmin o demək düyməni vurdular. Və əşya içəriyə doğru hərəkət etməyə başladı və çevik reaksiya nəticəsində, yəni əvvəldən də bildirmişlər ki, burada sına bilən texniki avadanlıqlar var, ona məhəl qoyulmamışdı. Sadəcə olaraq cəhd elədilər və yalnız ona müvəffəq oldular ki, yəni Erling əli ilə o kameraların yerləşdiyi çantanı götürə bildi, qaytara bildi. O da ayaqları ilə təsəvvür edin ki, yəni o yük çəkilən hissəyə qədər qalxdı və içəriyə doğru getdi. Çünki oradan düşdüyündə mütləq o sınacaqdı. Yəni həmin kamera məhv olacaqdı. Zədə alacaqdı təbii ki. Amma Erlingin özünü şəxsi əşyalarının, telefonunun, digər yazılarının və başqa digər ona məxsus olan həm peşə fəaliyyəti ilə əlaqədar deməli əşyaların və eyni zamanda şəxsi əşyalarının yerləşdiyi çanta sadəcə olaraq o belə deyək də o qara hissədən keçiddən içəriyə keçdi və onu qaytara bilmədilər və bunlar müraciət etdilər. Yəni bu nə deməkdir? Bu bildirilmədən, yəni hansı əşya baqaja veriləcək, verilməyəcək? Bu dərhal içəriyə göndərilir. Sadəcə onu bir texniki səhv kimi izah eləməyə çalışdılar və bildirdilər ki, yox biz onu mütləq təyyarəyə mindiyiniz anda sizə təqdim eləyəcəyik həmin çantanı. Amma biz təbii ki, istəmədik. Bu prosesdən böyük bir qalmaqal yarda həmin vaxtı. Yəni düşündük ki, ola bilsin ki, burada sırf texniki səbəblər var və yaxud da aeroportun əməkdaşının hardasa təcrübəsizliyindən, anlaşılmazlıqdan, yorğun olmasından və s. səbəblərdən ola bilər. Yəni arzu etmədik ki, belə bir səbəbdən olsun. Ancaq nəticədə məlum oldu ki, artıq qonaqlar Norveçə çatdıqdan sonra, əşyaları əllərinə aldıqdan sonra məlum olub ki, orada telefon açılıb yaddaşında o dil dəyişdirilib və bir çox yaddaş kartları və s. götürülüb, silinib.
Aha.
Yəni bu kimi hallar yəni Elnik tərəfindən söyləndi və biz çox təəssüf elədik ki, belə bir hal baş verib. İndi Vüqar Qocayev də yəni bu barədə bir qədər də bəzi detalları qeyd edirlər, sonra davam etdirək.
Təklif edirəm Erlingin özü ilə danışaq.
Olur.
Çünki o telefon xəttində gözləyir. Sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Və Vüqar bəydən xahiş eləyək bu söhbəti bizim üçün tərcümə eləsin. Daha sonra Helsinki komitəsinin mövqeyini də öyrənəcəyik bu məsələ ilə bağlı. İndi bu hadisə başına gəlmiş Erling Borgen telefon xəttində olmalıdır. Salamlayıram Erlingi və xahiş eləmək istəyirəm ki, birinci, yəni kadrları xilas eləyə bilib o. Əvvəlcədən belə surətini götürmüşdü. Yəni necə baş verib ki, kadrlar onda qalıb. Yəni bildiyimə görə kadrlar onda qalıb. Öz təcrübəsini buyursun ki, necə eləyə bilib ki, kadrları xilas eləyə bilib.
Erling?
Yes, hello.
Hello. Greeting. We are now in this this talk show. The question is how you managed to save the copy of the hard disk or the memory where you had the copy of the film, and if you please share your experiences where you used to get similar incidents before, that you have taken this risk well in advance into consideration. And also briefly describe exactly what happened and why you see this all happened there. Yes, please.
I will not and I cannot tell how I got this material out of Baku. But I can assure you that I have the material. I've been through the whole material today and we start the editing very soon. And it's going to be a fantastic document. And thanks to the secret police of Azerbaijan, it will be shown all over the world. So thank you.
Bildirmək istəyirəm ki, mən onu açıqlamayacağam ki, mən həmin diski necə deməli aeroportdan hava limanından çıxara bildim və bildirmək istəyirəm ki, bu hadisə mənə qarşı bu hadisə baş versə də, mən nəticədə onu çıxartdım və hal-hazırda mən həmin artıq başlamışam bu gündən həmin o mənim filmim üzərində işləməyə və mən fikirləşirəm ki, bu gözəl bir film olacaqdı və xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, bu film Norveçdə və dünyanın bir çox ölkələrində göstəriləcəkdir bu film.
Anlaşılmazlıq olmasın. Yəni, bütün kadrlar silinib, bu qaytarılandan sonra məlum oldu ki, bütün kadrlar silinib, amma ki, Erlingin özündə var imiş.
So, all the footages have been deleted or there have been partly deleted. I'm talking about those things that have been, you know, damaged or taken away.
No, they took a hard disk with 6 hours, and I don't know what happened to that. If they sit in their secret police looking at all the footage, because they stole the hard disk, and I haven't seen it since.
Və bildirmək istəyirəm ki, 5-6 saatlıq film içində olan sərt disk, deməli hard disk olan deməli bu yaddaş itibdi və onlar onu götürüblər ki, mən onu artıq Norveçə çatanda mən çantamda onu görə bilmədim. Onu çıxardıblar çantamdan.
Aha. Onda belə çıxır ki, əvvəlcədən kopyası var imiş, yəni surəti var imiş.
So that means you had a copy in advance.
We have a copy of everything we filmed. In fact, to be honest, we have several copies.
Və bildirmək istəyirəm ki, bəli, bizdə onun bir nüsxəsi vardı, əlavə nüsxələri, əslində bir neçə nüsxəsi. Mən əvvəldən hazırlamışdım.
Və mən soruşmaq istəyirəm, hansı tədbirləri gördümə bu hadisə ilə bağlı? Harasa müraciət eləmək, ya hökumətə, ya polisə?
So, having arrived in Norway, What kind of steps have you taken vis-a-vis with the development, with this incident in Baku? Have you appealed any state agency or whatever?
Yes, I took immediately action when my luggage came to the airport of Oslo. I opened my luggage immediately inside the airport, and I found out that your secret police had taken the hard disk, all my papers, memory breaks, memory cards. They opened my still camera, taking out my memory card. They even checked my mobile phone, I know, because they switched the language from Norwegian to English. And after I found that out, I went to the police. I went to the Turkish Airlines agent. I even went to the Norwegian police and asked them to check my luggage if I had some drugs inside, since I know that some journalists in Azerbaijan have been tricked with drugs. And after that, I made a report. I wrote to the Ministry of Foreign Affairs, four page with all details what happened in the airport. And today I talked to my union, the Norwegian Journalist Union, and they are shocked, and they will take international action.
Mən Oslo aeroportuna çatan bax, deməli bu çanta bagaj bölməsində çantamı gözləyirəm və o çanta gələndə mən onu çantanı açanda mənə məxsus olan əşyaların orada olmadığını gördüm. Və bununla əlaqədar mən mənim çantamda itən əşyalar nələrdir? Mən hələ onları qeyd eləmək istəyirəm ki, deməli bayaq toxunduğum 5-6 saatlıq həmin film olan hard disk, sərt disk yoxa çıxmışdı. Həmin mənim çantamın içində olan bütün sənədlər, Bakıdakı mənim bütün əlaqədə olduğum deməli təşkilatlar, insanlar, onların orada da belə deyək kontaktları, əlaqə telefonları, e-mailləri filan vardı. Bunlar yoxa çıxdı. Həmin bu sənədlərdə olan deməli vərəqələr yoxa çıxmışdı. Bundan başqa müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarından verən press rilizlər yoxa çıxmışdı. Eynula Fətullah ilə bağlı Strasburg məhkəməsinin qərarı mən tapa bilmədim. O da həmin sənədlərin içində idi və başlıca olaraq məni məni heyrətləndirən isə mənim telefonumu, mobil telefonumu yoxlamışlar. Mənim mobil telefonumun dili Norveç dilində olsa da onu ingilis dilinə çevirib oxumağa çalışıblar və yaxud oradan nələrisə götürməyə çalışıblar və yadlarından çıxıb ki, bunu yenidən ingilis dilinə, Norveç dilinə dilini dəyişsinlər. Mən telefonumu geri ala bildim, telefon çantada idi, amma bunun dili dəyişdirilmişdi. Bundan başqa mənim kameramın, yəni fotoaparatımın yaddaşı, fotoaparatımı mən geri fotoaparatımı çantada tapsam da, amma onun mən Bakıda müəyyən şəkillər çəkmişdim. O şəkillərin olan yaddaş kameradan çıxarılmışdı. Bununla əlaqədar mən dərhal Norveçin sözü atdığı fonduna müraciət elədim ki, bunlar bu layihəni maliyyələşdirirdilər. Türk Hava Yollarının Oslo'dakı ofisinə xəbər verdim, çünki mən Türk Hava Yolları təyyarələrin xətti ilə uçurdum. Xarici İşlər Nazirliyinə mən dərhal məlumat verdim. Bu barədə bugün 4 vərəqlik mənim bütün bu hadisələri əks elətdirən deməli hadisələr əşkətən bir arayış təqdim etdim. Norveçin Xarici İşlər Nazirliyinə indi onları araşdırır və hətta mən o çantanı götürəndə təcili olaraq aeroportun polisinə yaxınlaşdım və dedim ki, ola bilər ki, bu çantanın içində narkotik vardı. Çünki mən bilirdim ki, Bakıda, Azərbaycanda bir çox jurnalistlərin başına bu cür belə deyək, onlar bu cür problemlərini üzləşir, yəni ki, narkotik dəamı ilə. Ona görə mən polisə deyim ki, bunu yoxlanın içində narkotik qoya bilərlər mənim çantamın içində. Və bildirmək istəyirəm, bundan əvvəl mən Norveç televiziyasında bu, artıq dünəndən iki dəfə çıxış eləmişəm, Norveç jurnalist təşkilatları ilə mənim görüşlərim olub da bildirmək istəyirəm ki, Norveçdəki jurnalistlər bu hadisədən çox təsirlənib və hiddətləniblər və onlar bu məsələni yəni beynəlxalq arenaya artıq yayıblar. Beynəlxalq arenada artıq bunu yayıblar bu məlumatı və Norveç polisinə də dediyim ki, mən məlumat vermişəm və bir də qeyd eləmək istəyirəm ki, mənim kameramanımın da çantasına sözsüz ki, onlar belə deyə əl gəzdirmişlər və orada da bir neçə yaddaşı da oradan götürüblər. Biz o suya aeroportdan çatanda o yaddaşları da biz tapa bilmədik çantada. Onu da aeroportda götürüblər.
Aha, bir dinləyicimiz soruşur ki, bu son hadisəni filmə salada daxil eləyəcəkmi?
Erling, Erling, I on the line? So there is a question from the audience. The question is, so that this will this incident be included to your the coming film on Azerbaijan?
Of course, we don't have any footage from what happened at the airport, but we will use it in the marketing of the film. And they'll please see the documentary that the secret police in Azerbaijan tried to stop.
Əlbəttə, məsələ burasındadır ki, biz bu aeroportda başımıza gələn bu incidentlə əlaqədar biz heç bir çəkiliş aparmamışıq, amma bildirmək istəyirəm ki, biz bu filmin bazarlanmasında, film hazır olundan sonra bunun yayımı vaxtı biz xüsusi orada bir izah edici bir formada bunu deyəcək ki, bir baxın, bunu Azərbaycanın gizli polisi bu filmin qarşısını almaq istəyirdi, lakin biz buna nail olduq. Yəni, bu cür bazarlayan vaxtı biz bu cür izah edici bir məqamdan istifadə eləyəcək ki, insanlar, daha çox insan bu filmə baxsın.
Təşəkkür edirəm mən Erlingə.
Okay, thank you very much, Erling. For
thank
joining
you.
Us.
Bye-bye.
Thank you. Bye-bye.
Çox sağ olun, sizə də təşəkkür edirəm tərcüməyinizə görə. Və mən istəyirəm soruşam ki, yəni bu məsələnin məhz Eynullah Fətullayevlə bağlı olması ya, ümumiyyətlə sizcə bu hadisə niyə baş verdi? Məhz filmdəki mahiyyətlə bağlıdır, yoxsa başqa səbəb də var? Bəli, Fuad bəydən soruşmaqdır.
Mən fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə çox zaman belə bir deyim var ki, insan qeyri-müəyyən durumda olanda daha çox qorxmağa başlayır. Ancaq müəyyənlik yaranandan sonra hardasa öz hisslərini cilovlaya bilir və yaxud da qərarında dəyişikliyə ehtiyac görür. Mən elə gəlir ki, bəlkə də düşünmək olardı ki, ümumiyyətlə hökumət bilmir ki, bu filmdə dəqiq nələr olacaq. O baxımdan daha çox həyəcan keçirib ki, yəni bu film çəkilib yayılandan sonra Azərbaycanın imicinə, belə deyək də, Azərbaycan dedikdə daha çox Azərbaycan hökumətinin imicinə hansı zərər verə bilər. Amma mən daha çox o birisi variantı üstünlük verirəm ki, fikirləşirəm ki, Azərbaycanda insan hüquqlarının durumu ilə bağlı, ümumiyyətlə söz azadlığı ilə bağlı, son dövrlərdə baş verən proseslərlə əlaqədar, dünya ictimaiyyətinin gördüyü işlər ölkədə, ölkə rəhbərliyində müəyyən narahatçılıq yaradır, çox ciddi narahatçılıq yaradır və təbii ki, ümumiyyətlə dünya praktikasından da məlumdur ki, bəzən press releaslər, ayrı-ayrı bəyanatlar, dəyərli masalar, konfransların gördüyü işdən daha çox kinolar, sənətli kinolar daha effektiv işlər görür. Yəni, hər hansı bir problemin işıqlandırılması və daha geniş auditoriya çatdırılmasında sənətli filmlərin rolu mənə gəlir daha böyükdür. Yəni, orada bir vizual görüntü var, səs var, daha çox o problemin canı çatdırıla bilir. Bu məsələnin birinci tərəfi. Yəni, digər tərəfdən mən fikirləşirəm ki, seçki ilidir, yəni qarşıdan seçkilər gəlir. Azərbaycanda insan hüquqlarla bağlı, xüsusən də söz azadlığı ilə bağlı hər hansı bir belə deyək, beynəlxalq səviyyədə görülən iş sözün həqiqi mənasında Azərbaycandakı siyasi mühit üçün bir əlavə bir faktor rolunu, yəni təsir edici bir faktor rolunu oynayır və bu mənada düşünürəm ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarımı deyim ya konkret olaraq hansı tərəfdən sifariş gəlibsə Azərbaycan siyasi rəhbərliyi düşünüb ki, heç bir imkan vermək olmaz ki belə bir film hazırlansın və onun belə deyək, heç hazırlanma mərhələsindən də öncə, yəni sadəcə o xam materialların çəkilib ərsəyə gəldiyi dövrdə qarşısını almağa çalışıblar. Amma mən düşünürəm ki, bu əslində biraz da əks effekt yaratdı. Yəni, təbii ki, əks effekt yaratdı. Ola bilsin ki, Erling Borgen məşhur biz rejissor kimi, film hazırlayan bir şəxs kimi bu filmi çəkəcəkdi, göstəriləcəkdi. Orada obyektiv məqamlarda kimsə tapa bilərdi, subyektiv məqamlar haqqında düşünə bilərdi. Amma bütün hallarda Azərbaycandakı insan hüquqları ilə, söz azadlığı ilə bağlı, mətbuatın durumu ilə bağlı gerçək hadisələri, belə deyək, gerçək durumu əksilətdirən bir kino olacaqdı və effekti də baxacaqdıq nədən ibarət olur. Amma bunun qarşısını almağa çalışmaqla və müvəffəq olmamaqla mənə elə gəlir ki, bu qarşıda dayanan, hazırlanacaq, bu çəkiləcək, ərsəyə gələcək kinonun sənətli filmin biraz da demək effektini artırdılar. Ancaq mən bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm ki, tez-tez belə bəyanatlar eşidirik. Yəni müəyyən rəsmi məqamlardan belə bəyanatlar, açıqlamalar eşidirik ki, Azərbaycanda söz azadlığı pozulmur, jurnalistlər təqib edilmir, kifayət qədər yəni dövlət proqramları var, hökumət qayğısı var, Azərbaycanda azad mətbuatın inkişafına. Ola bilsin hansısa texniki sahələrdə bəzi müəyyən işlər görülə bilər. Amma bu bir gerçək faktdır ki, ortada Azərbaycanda azad media ilə bağlı, azad mətbuatla bağlı danılmaz çox ciddi problemlər var. Onların bir çoxu əgər başqa səbəblərlə əlaqəlidirsə, əsas hissəsi Azərbaycanda söz azadlığına, yəni mətbuata, azad mətbuata rəsmi orqanlar tərəfindən hörmət edilməməsi ilə bağlıdır. Yəni o mənada mən düşünürəm ki, problemin işıqlandırılmasını qarşısına almaq əvəzinə Azərbaycan rəsmi qurumları, strukturlar daha çox problemi yaradılmamasında maraqlı olmalıdır. Belə olduğu təqdirdə Erling Borgenlərdə, başqalarda Azərbaycanda gəlib hansısa siyasi və insan hüquqları baxımından az həssas məsələlər barədə film çəkərdilər. Yəni, əgər bu gerçək bir problem mövcuddursa, konkret olaraq Eynilə Fətullayevin məsələsi ilə bağlı, bu adam söz azadlığının azadlığı hüququndan istifadə etdiyinə görə həbsxanaya atılıbsa və bugün məhkəməsi də davam edirsə, əlavə bir ittihamla bu proses davam edirsə, Avropa Məhkəməsinin çıxartdığı qərardan sonra, mənə elə gəlir ki, burada daha çox düşünməli olan elə Azərbaycan hökumətinin özü olmalıdır ki, yəni bu məsələlərə son qoysa, mənə elə gəlir bu hadisələr də baş vermir. Mən fikirləşirəm ki, çox gözəl bir kino alınacaq, film alınacaq və təklif eləyərdim ki, məmurlar da oxurub maraqla baxsınlar o filmə, görsünlər orada qeyri-obyektiv nələr olacaq, yoxsa obyektivdir bütünlüklə.
Təşəkkür edirəm. Bu Demokratiya Monitoru təşkilatının deməli rəhbəri Fuad Həsənov idi. Sizin fikrinizə Norveçin Helsinki komitəsinin bununla bağlı mövqeyi necədir, Vüqar bəy?
Norveçin Helsinki komitəsinin nümayəndəsi də həmin ərəfədə bildirmək istəyirəm. Rəhbərliyi də Bakıda idi. Təşkilatın müşaviri və informasiya rəhbəri Berit Lindemanda həmin vaxt Bakıda idi və bildirmək istəyirəm ki, Erling Borgen bu səfəri müddətində təkcə bu filmdən başqa Azərbaycanın bir çox deməli, tanınmış jurnalistləri üçün, tədqiqatçı jurnalistləri üçün Norveç İnsan Hüquqları Evində may ayının 4-də geniş bir auditoriya qarşısında tədqiqatçı jurnalistika haqqında sənədli film çəkilməsi və onun əvvəldən çəkdiyi filmlər haqqında bir seminar keçirildi və o filmlər göstərildi və bilmək üçün Erling Borgen həm Norveçdə, həm İskandinaviyada və dünyanın bir çox ölkələrində məşhur tanınmış bir kino rejissordur. Məsələn, onun Guantanamo haqqında çəkdiyi film Avropada çox məşhurdur. Yəni kifayət qədər tanınmış adamdır. Bəlkə də indi bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni aeroportda bu adam Erling Borgen dünyanın əksər ölkələrində olubdur. Yəni bu tədqiqatçı jurnalistika məşğul olduğundan 80-ci illərdən başlayaraq bu adam yəni Amerikada, Çində, müxtəlif ölkələrdə, Avropanın deməli əksər ölkəni, Pakistan, Hindistan neçə illər orada tədqiqatçı jurnalistikaya məşğul olub. Yəni bu aeroportda bütün bu qayda qanunları kifayət qədər yaxşı bilən adamdır. Yəni çox səfər etdiyindən. Yəni burada açıq məqamı Norveç Helsinki komitəsi olaraq, yəni biz qərbə qarşıladıq ki, bunlara bu aeroporta daxil olan vaxtda buna bildirdilər ki, siz təyyarənin içinə heç bir çanta apara bilməzsiniz, təyyarənin içi doludur. Hətta bunun belə deyək, əl çantasını da məcbur etdilər ki, bu baqaj salonuna verilsin. Yəni bu anlaşılmazlığın hamısı buradan yarandı və burada hansısa bir başqa məqsədlərin olduğu artıq özünü göstərdi və Fuad müəllim bəy qeyd etdi ki, həmin ərəfədə biz bilmədik orada oturan, yəni bu təyyarə biletini qeydiyyatdan keçirən Türk Hava Yollarının işçisidir, yoxsa aeroportun işçisidir, bizim dəqiqləşdə bilmədik, çünki bizi yaxına buraxmırdılar və orada bir neçə adam vardı və Erlingin dediyinə görə o adamlar ondan kifayət qədər çox pis rəftar eləyiblər orada, hətta bu çantaların qeydiyyatı vaxtı. Çünki 4 nəfər biz gördük onun başına çox adam yığışmışdı. Onlar yəqin ki aeroportun işçiləri idi. Çünki və Erlingin bildirdiyinə görə onların heç biri yəni ingilis dilində ona təmas qura bilmirdilər və qurmaq istəmirdilər onunla. Ona görə bütün bu anlaşılmazlıq yarandı. Mən özüm çalışdım ki yaxınlaşam oraya, ən azından bir dil problemi baxımından və məni buraxmadılar. Erling Borgenin yanına və bildirmək istəyirəm hal-hazırda Kimi Norveç səfbaşçısı, Norveç səfirli də bu məsələdə xəbərdardı. Norveçin Xarici İşlər Nazirliyi artıq Erling Borgen ilə təmasda olub və bütün bu hadisə onlara bildirilib və bugün artıq bir neçə arayış da bayaq qeyd etdiyim kimi Norveç Xarici İşlər Nazirliyinə verilib və onlar bu məsələni araşdırır. Yəni bizim Xarici İşlər Nazirliyi ilə bunu araşdırırlar. Və yəni bu məsələni hələ ki rəsmi olaraq Azərbaycan tərəfdən, Azərbaycan hökuməti tərəfdən və yaxud aeroport rəsmiləri tərəfindən hələ ki bir şey biz bilmirik. Amma yəni bir məsələni də qeyd edeyim ki, burada Erling Borgenin çəkilişləri zamanı Vüsət Elmə Fəxriyev məhkəməsi olan Ərəfədə də oraya getdik və o məhkəməni də orada işləndi. Azərbaycan hökuməti ilə Norveç səfirliyi vasitəsilə çalışdı ki, Azərbaycan rəsmilərinin də fikirləri öyrənilsin. Əvvəldən, lakin bu səfər müddətində, baxmayaraq ki, səfərdən əvvəl bunun üçün müraciət edilmişdi, Azərbaycan hökuməti tərəfdən biz heç bir Erling Borgen, daha doğrusu, heç bir cavab almadı. Yəni, Azərbaycan tərəfində mövqeyin olsun və bu həmin çəkilən filmdə Azərbaycan hökuməti mövqeyi də orada işıqlandırılsın. Yəni, hökumət rəsmilərindən və ünvanlanan deyək ki, dövlət dairələrindən heç biri bu barədə geriyə cavab vermədiyindən. Yəni, amma düşünülür ki, bu onların, əgər Azərbaycan hökuməti bundan sonra maraqlı olarsa, Erling Borgen yenidən Bakıya qayıdıb onların fikirlərini öyrənə bilər. Yəni, bu planda var, ondan qeyd edeyim.
Mən deyim ki, efirdən əvvəl biz razılaşdırmışdıq ki, Azalın mətbuat xidməti Məhərəm Səfərovla efirə bağlanacaq və Məhərəm müəllim efirdə sualları cavablandıracaq ki, bu anlaşılmazlığa aydınlıq gətirəsin ki, niyə görə tutaq ki, jurnalistin əl çantası baqaj yerinə ötürülməyə məcbur olunur, sonra isə belə deyək, kadrlar yoxa çıxır. Amma Məhərəm müəllim razılaşmışdı, amma indi bayaqdan prodüserimiz 36 dəqiqədir ki, ondan əlaqə saxlamağa çalışır, amma hələlik bir cavab yoxdur. Bundan əvvəl bizə müsahibəsində bildirmişdi ki, məsələni araşdırırlar, amma hələlik bir cavab yoxdur. Deməli, bir dinləyicimizdən xahiş gəlib, xahiş eləyirəm, Fuad Əliyev xahiş eləyir ki, Vüqar müəllim jurnalistlə əlaqə saxlasın, sizdən xahiş edir və bu filmi öz şəxsi saytına yerləşdirsin ki, biz də baxa bilək. Erlingin saytı var. Erlingin saytı var.
Bəli, bu yəni bu film satışda olmayacaqdı. Yəni bu film üzrə məlumat verim ki, bu Norveçin söz azadlığı fondu tərəfindən maliyyələşdirilir. Yəni beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatıdır. Bütün Avropada belə deyək, məşhur bir fonddur. Medianı maliyyələşdirən müxtəlif layihələri və bu film təxminən bir neçə aydan sonra növbəti 2-3 ay ərzində bu film hazır olacaqdır və bu film təmannasız olaraq, yəni heç bir ödənişsiz olaraq internetdə, YouTube-a yerləşdiriləcəkdir və qeyd etdiyim Skandinaviyada və Avropanın bir çox telekanallarında bu nümayiş etdiriləcəkdir, göstəriləcəkdir deməli burada.
Təşəkkür edirəm hər kəsə görə, studiyamıza gəldiyinizə görə. Qonaqlarımız da deməli, Norveç Helsinki Komitəsinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Vüqar Qocayev idi və Demokratiya Monitoru Təşkilatının rəhbəri Fuad Həsənov idi. Birazdan biz yenidən efirə qayıdacağıq və son xəbərlər var. Sabirabad və Şirvan suyun altında qalıb, Kür çayı bəndləri dağıdıb. İndi son xəbərlər üçün bağlanaq Sabirabada və Şirvana görək vəziyyət orada necədir.
Nüfuzlu Oskar mükafatı laureatı, yazıcı, senarist, kino senarist, kino rejissor, kino dramaturg və nəhayət bir cənub şəhərinin sakini Rüstəm İbrahimbəyov.
Mayın 7-sində Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişinin canlı efirində saat 6-dan 7-yə dək qonağımız olacaq. Qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur hem Kleman'dır.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
İşdən sonra verilişi davam edir. Bizim o gözəllik müsabiqəsi ilə bağlı verilişimiz, müzakirəmiz hələlik təxirə salınır. Birinci səbəb odur ki, qonaqlarımız gəlib çıxa bilmədilər. Bilmirəm, tıxaclı olduqlarını deyiblər bizim prodüserlarımıza. İkincisi isə bir mühüm xəbərimiz, daha mühüm xəbərimiz var. Sabirabad və Şirvan suyun altında qalıb. Xəbərlərə görə Kürç çayının dağılması nəticəsində mayın 6-sından Sabirabad rayonunun və Şirvan şəhərinin bəzi yaşayış məntəqələrini su basıb. İndi Sabirabada bağlanırıq. Telefon xəttində deməli Sabirabadın sakini Əlibəy Zeynalov olmalıdır. Buyurun Əlibəy, eşidirik sizi.
Salam əleyküm.
Salam əleyküm.
Hal-hazırda biz bu basqın olan əraziyik. Demək Şirvan şəhərindən keçirib keçmişik. Demək Sabirabad rayonu ərazisindir, amma eyni zamanda demək Bayramlı qəsəbəsində bildiyiniz kimi səhər saat 7 radələrində 80 metr uzunluqda bəndin yarılması nəticəsində böyük bir ərazini su basmışdır və suyun sürəti o qədər çox böyük olduğundan Sabirabad istiqamətində davam edir suyun axması. Yəni orada demək, dəmir yolunun altında 1500 adlanan bir körpü var. O istiqamətdə artıq bütün yolları basıb Sabirabad istiqamətində olan iki yoldan biri artıq bağlanıb avtomobillərin hərəkəti dayanır. Hal-hazırda Fövqəladə Hallar Naziri hadisə yerindədir. Baş nazirin müavini Abid Şərifov buradadır. Fövqəladə Hallar Nazirinin bütün müavinləri operativ qərargah yaradıblar, buradadırlar. Vəziyyət dərindən öyrənirlər. Daha sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin şəxsi, böyük sayda şəxsi heyəti, böyük sayda texnikası, yük maşınları, qaldırıcı kranlar, ekskavatorlar hadisə yerində fəlakətin qarşısını alırlar.
İnsan tələfatı haqqında hələlik bizdə məlumat yoxdur. Siz də müşahidələrinizi...
İnsan tələfatı yoxdur. Manzara tələfatı da hələ müsaadə olunmur. Çünki qabaqcadan çıxardıblar. Daha sonra da imkan yaradıldı ki, biraz manzaralar çıxarılsın. Amma səhər saatlarında demək, Bayramlı qəsəbəsinin bir hissəsi suyun əhatəsində idi. Yalnız onların piyada çıxması üçün dəmir yolu körpüsü var. Şirvanla Bakı-Horadiz dəmir yolu istiqamətində həmin yoldan piyada geçmək mümkün idi. Yəni əhalinin bir qismi qalmışdı orada. Amma evlərə böyük ziyan dəyib, evlər suyun altındadır. Yəni... Və hələ də davam edir. Sonra qeyd edeyim ki, Sabirabadın Dadaşbəyli kəndi də yəni o da Şirvan şəhərindən həmsərhəsiz sadəcə Kürün sağ sahilində yerləşir. Bayramlı qəsəbəsi də sağ sahilində yerləşir. Amma inzibati cəhətdən Şirvan şəhərinə aid ərazidir.
Aha. Bəs burada qarşısı alınıb, məsələn, məlumat var idi ki, dağıdılan bəndin hissəsi beton plitələrlə bağlanacaq. Bu bununla
Məlumat hələ ki, o qarşısı alınmayıb, suyun da sürəti böyükdür, yəni oradan axır. Hələ ki, ora maşınlar, yəni ora yaxınlaşmaq da, yəni ora yalnız bir maşın gedə bilir. Yəni, gərək o ikinci maşın çıxacaq, digər maşın gedə ora. Yəni, bax, belə bir problemlər var, amma hələ ki, oranın qarşısı alınmayıb, su böyük sürətlə oradan axır. Axır və Sabirabad istiqamətində gedir. Demək, artıq çöl qara günə adlan kəndin bir hissəsini basıb su. Yəni, daha sonra gəlir orada müxtəlif kəndlər var. Dəqiq bilmirəm o kəndlərin adı, amma gedir o kəndləri də basmaq üzrədir. Ola bilsin ki, yəni bu, əgər suyun qarşısı alınmasa, o kəndləri də yəni, çətin də orada ki, vəziyyət necə olacaq.
Aha, bəs vətəndaşları köçürülən başlayıb, yoxsa...
Yəni, Bayramlı qəsəbəsində, Dadaşbəyli kəndində əhali köçürülüb. Yəni, evakuasiya olunub. Nazir göstəriş verib, yəni nazirin bildirdiyinə görə əhali çadırlarla təmin olunacaq, artıq təmin olunmaq üzrədir, ərzaq təminatı. Səhiyyə nazirinə göstəriş verilib, həkim heyəti dərman preparatları ilə yardımlarını istəyirlər.
Bəs yaxşı içməli su ilə bağlı problem var idi? O köçürülməyən ərazilərdə.
İlkməli, yəni o Şirvan artıq o Şirvan şəhəri o olan problemdir. O həmin o su kanal idarəsi ətrafında da gərginlik yaşanır, amma orada bütün preventiv tədbirlər görünüb, qarşısı alınıb suyun, yəni orada minlərlə kitələrə vurulmuş torpaqlarla bənd atıblar orada. Yəni gecə gündüz işləyirlər orada. Orada amma su fasilələrlə verilir. Həmin problem var.
Aydındır. Çox sağ olun. Ha. Bu hüquq müdafiəçisi Əlibəy Zeynalov idi. Bizə Sabirabaddan xəbər verirdi. Melioriasiya və su təsərrüfatı səhmdar cəmiyyətinin sədri Əhməd Əhmədzadə deyib ki, vəziyyətin belə bir həddə çatması Xudafərin su anbarından çaya artıq su buraxılması ilə bağlıdır. Yerli sakinlər isə bildiriblər ki, həmin ərazidən keçən dəmir yolda suyun içində qalıb və bu istiqamətdə hətta qatarların hərəkəti də dayandırılıb. İndi məlumatlara görə hadisə yerində Əlbəy müəllimin də dediyi kimi Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov, baş nazirin müavini Abid Şərifov və o cümlədən Əhməd Əhmədzadə, Melioriasiya və Su Təsərrüfatı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri hadisə yerindədirlər, ərazidə qərargah yaradılıb. Hadisə, deməli, Nazir Kəmaləddin Heydərov bildirib ki, qorucu bəndin dağıdılan hissəsini beton piltələrlə bağlamaq istəyirlər və hazırda bununla bağlı iş gedib və Kəmaləddin Heydərov bildirib ki, əraziyə gəlməzdən əvvəl yaranmış vəziyyətlə bağlı prezident yanında hətta müşavirə də keçirilib. Birazdan yenidən efirə bağlanacağıq və növbəti rayonlardan əlaqə saxlamağa çalışacağıq.
Nüfuzlu Oskar mükafatı laureatı, yazıcı, ssenarist, kino ssenarist, kino rejissor, kino dramaturq və nəhayət bir cənub şəhərinin sakini Rüstəm İbrahimbəyov.
Чего, дорогая, чего на улице? А чего на улице? Косись хорошо, да? На улице злой язык будет говорить о тебе, злой глаза будет тебе видеть.
Mayın 7-sində Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişinin canlı efirində saat 6-dan 7-yə dək qonağımız olacaq. Qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Verilişimiz davam edir. Telefon xəttində Salyan İcra Hakimiyyətinin başçısının birinci mavini Etibar Hüseynov olmalıdır. Etibar müəllim həmçinin Fövqəladə Hallar Komissiyasının da tərkibindədir. Etibar müəllim, son xəbərlər nədir? Vəziyyət necədir orada?
Salyan rayonunda, deməli, Kürt çayının səviyyəsi hələ ki aşağı düşmək göstərmir. Səhərdən indiyəcən 1 santimetrdə qalxıb, 6.75 santimetrdə hazırda Kürt səviyyəsi. Bütün bənd üzərində rayonumuzun bütün qüvvələri, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Melioriasiya Su Təsərrüfatı Səhmdar Cəmiyyətinin texnikaları, eləcə də əlavə köməyə göndərilmiş Cilan təşkilatının texnikaları və Azər İnşaatın texnikaları rayonda bənbəsi kimi işlərə cəlb olunurlar. Hazırda əsaslı tədbirlər həyata keçirilir.
Aha, içməli su təchizatı ilə bağlı problemləri var idi, sakinləri deyirdilər.
İçməli su ilə bağlı heç bir problem olmayıb. Hazırda bizim Salyan şəhərini təmin edən su qurğusu tam nəzarət altındadır. Baxmayaraq Kürt çayının sahilində yerləşir. Orada su nasoslarının, yəni su altında qalması qorunur ki, bu hadisə baş verməsin. Eyni zamanda həmin ərazilər bənbəsizmişə daha da güclü aparılır.
Bəs köçürmə ilə bağlı plan var mı evakuasiyanın?
Necə?
Əhalinin köçürülməsi planı var mı? Yəni, səviyyə qalxır.
Əhalinin köçürülməsi ilə bağlı hər halda gündəmdə heç bir şey dayanmır. Ona görə ki, Salyan rayonunda hər şey nəzarət altındadır. Buna baxmayaraq, hər hansı bir problem yaranarsa, rayonda hər hansı bir çətinlik yaranarsa, qarşısı alınması üçün tədbirlər görülür.
Aha, etmirəm, hansısa qüvvəyə ehtiyacınız var mı? Ya hökumətdən hansısa dəstəyə ehtiyacınız var mı?
Kifayət qədər texnika canlı qüvvələrlə təmin olunmuşuq. Ona görə hazırda heç bir şeydən çətinliyimiz yoxdur.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Bu Etibar Hüseynov idi, Salyan rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini və Fövqəladə Hallar Komissiyasının üzvü. Birazdan yenə də digər rayonlara bağlamağa çalışacağıq, dalğanı dəyişməyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka kimin olar?
Biz. Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
Hazırsınız.
Neye?
14.24'ü dinlemeye. Azadlıq Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında
gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerde, biz metroda, biz noliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14.24 gençler.
Verilişimiz devam edir. İlqar Rəsul, həmkarımız, deməli, həmin su basmış rayonlardan olmuşdu və istəyir İlqar soruşaq, sənin müşahidələrin nədən ibarət idi? Yəni, doğrudan kifayət qədər yardım var idi məhaliyə?
İşlər gedirdi. Əslində, məsələn, orada adamlar bəziləri emosiyaya qapılıb deyirlər, heç bir kömək yoxdur. Bu səslər, bu fikirlər o halda səslənir ki, yəni həyat bazalar doğrudan da çətin vəziyyətdədir. Və hətta mən bir özüm üçün orada bir şey müşahidə elədim ki, bu adamlar görən nə qədər müddətdir ki, öz həyətlərini ümumiyyətlə görmürlər. Yəni, öz torpaqlarını görə bilmirlər. Çünki torpaq suyun altındadır, ağaçlar sudan çıxır, dirəklər sudan çıxır, nə bilim, balaca toyuq hinlərinin yarısı sudan çıxır, qalan heç hər şey suyun altındadır. Bu baxımdan oranın vəziyyəti özlərin də dediyi kimi çox çətindir, pisdir. Amma küçələrdə baxanda, təbii ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dəstələri, texnikası, zabitləri görünür, işləyirlər, əsgərlər küçələrdə qum doldurub aparırlar. Eyni zamanda çay kənarında, narahat yerlərdə, həssas yerlərdə, yəni dağıla biləcək yerlərdə rayon rəhbərliyinin adamların biz şəxsən gördük. Deyək ki, icra başçısından tutmuş prokuror, su melorasiya və s. hamı oradaydı. İşləyirdilər. Və onlar bizim oraya getdiyimizi əlbəttə ki bilmirdilər. Biz özümüz getdik və bunları gördük. Amma bununla belə görülən işlər, nasoslarla adamlar etiraf edir ki, bəli, onların həyətlərindən su çəkilir. Hətta eləsi var dedi 4 dəfə, 5 dəfə onun həyətindən su çəkilibdi nasoslardan. Hansı ki, o böyük nasoslarda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin maşını işləyir. Amma bundan belə onlar deyir ki, bu yetərli deyil, bu nəticə vermir. Həyətlər yenə də suyun altındadır. Və rəsmilər deyirlər, əlbəttə ki, əhalinin iddiaları odur ki, bu bürün, səbəbi heç də təbii fəlakət deyil. Bu, deməli, Mingəçevir su anbarında suyun qaydasında olmamasıdır. Ucuz enerji almaq üçün onlar suyu çox yığırlar və sonra da daşqın olanda bu su həmən anbarın suyu cəmaatın, belə desək, başına tökülür. Rəsmilər bunu inkar eləyirdi, bildirirdilər ki, yox, belə şey yoxdur, orada su tənzimlənir və qaydasındadır, bu deyilən iddialar əsassızdır. Amma mütəxəssislə də söhbət eləmişdik biz Ələsgər Yusifovla, o da bildirirdi ki, o mütəxəssisdir, özdə əslində Salyan rayonundandır və uzun müddət böyük vəzifələrdə işləyib, hətta o Mingəçeviri idarə elədiyini bildirir ki, Mingəçevir su anbarını, anbarındakı suyun tənzimlənməsi, elektrikin əldə edilməsi. O bildirir ki, Sovet dönəmində o işləyəndə hətta özü şəxsən zəng eləyib, oranın müdiri Mingəçevirdəki elektrik stansiyası, onun tələbə yoldaşı olub, o özünə göstəriş vermiş ki, 2 turbin saxla, 3 turbin saxla və o saxlayırmış. Yəni o deyir, indi bunlar aparılmır və səbəb əlbəttə ki, görür Azərenerjidə, Azərenerjidən də cavab var idi. Dünən siz də vermisiniz onu. Mən yenə bu məsələni bu gün araşdırıram, ona görə bilirəm. Bu gün biz bu məsələyə ona görə etmişik ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin artıq saytında bu hadisələrlə bağlı sululuq dövründə su basmaların səbəbləri təhlil aparıbdı Nazirliyin müvafiq qurumları, mütəxəssislər və o təhlildə onlar göstərirlər ki, həqiqətən də anbarlara suyun qaydasında yığılmaması və normadan artıq buraxılması belə hallar yaradır. Bu, əlbəttə ki, səbəblərdən biridir. Və salam.
Aha, təşəkkür edirəm İlqar, çox sağ ol. Bu İlqar Rəsul idi həmkarım. O deməli həmin su basmış rayonlarda olmuşdu. İlqar Rəsulun çəkdiyi video kadrlar da var. Siz həmin video kadrlarını bizim saytımızda 3wazadlikradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Hələlik isə biz Şirvana bağlana bildik nəhayət ki və telefon xəttində Bayram Əli müəllim olmalıdır. Buyurun eşidirik sizi, efirdəsiniz. Alınmadı telefon bağlantımız. Müxtəlif məlumatlar gəlməkdədir və Kürçayı Sabirabad rayon ərazisində də bəndi yarıb, bu barədə məlumat vermişdi və Mülki Müdafiə Qərargahının rəisi Vahid Abdullayev Media Forum saytına açıqlamasında bildirib ki, vəziyyət ağır olaraq qalır, əhali suyun qarşısını almaq üçün səfərbər edilib və demək olar ki, əhalinin böyük hissəsi bu işdə iştirak edir. Gecə saat 2-dən suyun çayın sahilindədirlər və Kür rayon mərkəzindən keçən hissəsində bənd yarılmışdı və əhali və texnikanın köməyi ilə bəndi bir qədər bərpa elədik deyib Vahid Abdullayev və təhlükənin qarşısı alındı. Vahid Abdullayevin sözlərinə görə hazırda Minbaşı kəndi ərazisində bəndin yarılma təhlükəsi var. Xüsusən kəndlərdə vəziyyət çox ağırdır və rayonda 15-ə qədər ev uçub. Telefon bağlantımız alındı mı? Bayram Əli müəllim olmalı telefon xəttində.
Bəli, mənəm.
Bəli, buyurun, eşidirik son xəbərləri alaq sizdən. Vəziyyət necədir orada sizin orada?
Vəziyyət çox azacaqlıdır hal-hazırda. Yəni, zavod deyilən ərazi var burada. Kürün Sabirabad tərəfisində də, yəni Bayramlı qəsəbəsi. Həmən o ərazidən axşamdan hardasa kür yıxıb, orada evlər, təsərrüfat hamısı məhv oldu. Oradan keçdi 15 kəs deyilən dəmir yolu var. Onun altından 15 dənə, dinizdə deyim, bir keçid var da, su ötürüləsi bir keçid. O su üsküt eləmədiyi üçün keçirməyi. Deməli, su istiqamət aldı Sabirabad istiqamətində. Bütün orada kətləri, təsərrüfatları məhv edərək gedir. Bizim əlaqədar təşkilatlarımızda bir gün səhər-səhər kütləvi informasiya vasitələrindən televiziyanın cəmat məhv olub suyun altında təsərrüfat evlər qalandan sonra Səlyan zonasında qum soğuran gəminin yenidən işə salınmasın cəmatın gözünə soğurlar ki, bəlkə bununla, nəyəsə bundan sonra əldə edəcəklər cəmat məhv olandan sonra. Yəni bir dəqiqə hal-hazırda Sabirabadın özündən də yıxmaq qorxusu var. Ona görə ki, buradan bu ərazidə su harcası bir 15 kilometr kür boyunca suyun düşməsinə müşahidə eləmək imkan verir. Amma Sabirabadın özündən üzü bəri harcası bir 15 kilometr bir 4-5 kəndi əhatə edən ərazidə suyun düşməsi müşahidə olunmur. Yəni araz sayıdə bir də hal-hazırda deyilənlərə görə bir saniyədə 800 min kubometr su ötürüldü. İnhalada bir saniyədə 1200 kubometrə çatıb. Çünki İrandan ora su qoşulub, neyib? Bax, belə bir vəziyyət. O, şimdi çox az nazaqlıdır. Sabirabad cəmaatının vəziyyəti qaldı sual altında. İstər təsərrüfat, istər evlər. Kətlərdə də ki, yəni çoxlardan məlumdur. Orada əsas evlər bu çiğ kərpicdən tikilmiş evlərdir. Yəni, onlar da kəmsin dağda gedir də yavaş-yavaş.
Yaxşı, köçürülənləri hara köçürürlər?
Köçürülənləri heç yerə. Hər kəs öz qovumunun əqrəbəsinin evinə gedir. Beləcənə, lapetlə, nə bilim mən, arabi ilə, kürmostun özünün ətəyində mən hal-hazırda bir 15 dəqiqə öncə orada bir qadınların elə bir o cərənlikdə başına bir kölgənəcə düzəldim. Yorğun döşəyin dora yığıb oturduğum müşahidə edib görmüşəm. Heç kimiz, mən görmədim ki, onlardan kimsə gəlib maraqlana da ki, siz burada niyə yığılıb bu yorğun döşəyi tökmüşsünüz bura? Yəni hələ biz özümüz, mən hal-hazırda yaşayıram Şirvan şəhərinin bağ evləri deyilən yaşayış massivində. Yəni bizim bu Əlbaramlı bələdiyyəsi, icra hakimiyyəti bizim ərazidən, mən sizə inandıram ki, dəfələrlə bu İcra hakimiyyətinə, bələdiyyələrə, təşkilatlara müraciət etməyimizə baxmayaraq, bizim özümüzün Şirvan şəhərinin mərkəzindən 1-500 metrəli məsafədə yaşadığımız bu yaşayış massivində, elə küçələrdə hal-hazırda qurbağa gölüdür. Yəni oradan məktəblilər, yəni çıxıb dərsə gedib gəlmək, yəni uşağın əlinə tutub keçirməsən qeyri-mümkündür hal-hazırda, aydındırmı? Yəni bakan yoxdur, əlaqələr, təşkilatlar, heç kim bugünkü bu məmurlar, sən çox belə, mən deyərdim ki, cəmiyyətə qarşı nə mövqeydədirlər, nə fikirdədirlər, şəxsən mənə məlumdur bir vətəndaş kimi. Əlbaramı şəhərində, energetik adlanan energetik şəhərində, energetik küçəsində yaşamağımıza baxmayaraq, 6 ildir biz bu əlaqədar təkdə müraciət etmədən yorulmuş ki, qalibanamla 50% qazala bilmir. Aydındır.
Aydındır, çox sağ olun.
Bu, sağ olun, dəyməz.
Şirvandan bu Bayram Əlim Əlim idi. Və bundan da söhbətimizin birinci saatını yekunlaşdıraq. İkinci saatda biz yenidən çalışacağıq və xəbərlərdə də bu haqda məlumat olacaq. Kontekst verilişində də ətraflı məsələni diqqətdə saxlayacağıq. Və birazdan xəbərlərə bağlanaq. Daha sonra ikinci saatimizdə qonağımız kino rejissor, senarist, yazıcı Rüstəm İbrahimbəyev olacaq. Ona suallarınızı efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanlı cümlədən 050-744-1017-yə göndərə bilərsiniz. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.